Iubirea lui îți va spune că el face numai bine. E prea slabă a mea cântare să cânte faptele sale, toate vorbile spuține de mărirea lui nedemne. Doamne, mă rog către tine să nu te uiți de mine, și când tu vii în mărire, lasă fiul lângă tine. Fă-mă vreme și pe mine să văd pe Sfință Mărie, să cânt cu ei al tău nume, având parte din vingere. Doamne, îndoratule și atotputernicule și milostivule Creator, Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele și prin nisia miritei de jertfa preiubitului Fiu, scumpul nostru Mântuitor și Răscumpărător, și a întregii omenii, în aceste clipe și momente din această seară, aflându-ne în acest local în jurul cuvântului Tău cel Sfânt, acești micuți copilași din poporul Tău, care cu umilință și cu supunere din inimă îndreptăm privirile noastre spre tronul Tău de milă și îndurare. De sinceritatea inimilor noastre, bunule Tată din ceruri, îți mulțumim. De mari și scumpele Tale binecuvântări și binefaceri de care Tu te înduri de noi și ne faci parte întotdeauna vreme. Îți mulțumim, Tată Sfinte, de ajutorul Tău ce ne dărești în tot timpul de lipsă. Îți mulțumim de sfat, de îndemnurile sfinte care ne le-ai pus în inimă, de foamea și însătarea după cuvântul Tău, ca să ne adunăm în acest local în jurul cuvântului Tău cel Sfânt, din nou să ne nutrim cu adevărul Tău cel Sfânt, ca să ne putem tot mai mult dezvolta credința noastră și încrederea noastră în purtarea Ta de grijă și așa să ne putem păstra în iubirea Ta prin supunere și ascultare de cuvântul Tău. Tatăl Sfinte, și ia-ți milă și ia minte la strigătele noastre către Tine, căci toată speranța și încrederea noastră o punem în promisiunile Tale cele sfinte. Și ia-ți milă, bunule Tată, de toți copilașii de pe întreg pământul, care pe unii să găsesc prin orice greutăți, năcază, o suferință de orice natură, ajută-le, Tată, iubit din toate, să rămână credincioși și să iasă viitori. În numele și vrednicia scumpului Fiului Domnului Iisus îndrăznim să cerem acestea de la Tine, apoi Te rugăm să Te înduri din întreg neamul omenesc, să aduci timpul când voia Ta sfântă să se facă și pe acest pământ cum e în ceri, și numele Tău să fie slăvit și onorat de către toate popoarele pământului și slava să se dea ție și Fiului prea iubit în vecii vecilor. Amin. Amin. Iubiți frați și iubite surori, mă duc cu gândul la o învățătură din anul din 2 ianuarie. Mi se pune versetul de la Corinteni, din epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, epistola către Corinteni, capitolul 2, cu versetul...
Capitolul 6.
Capitolul 6, cu versetul 19. Unii zice așa, nu sunteți ai voștri, ci cumpărați la sus cu un preț, măriza pe Dumnezeu în corpul și spiritul nostru ca unele care sunt ale Lui. Deci învățătura se cuprinde în felul următor. Care ar putea fi pentru noi cea mai însemnată învățătură la începutul unui an nou? Ca aceea, că noi nu suntem mai noștri, ci altuia. Dând de înțeles că nu plăcerea noastră să o căutăm, ci a Lui, nu nouă fără Lui să servim și nu voia noastră să o căutăm, ci a Lui în totul să o împlinim. Aceasta înseamnă sfințire în înțelesul strict și necondiționat al cuvântului. Adică, nu numai trecerea de la păcat la dreptate, fără despărțire de voința noastră proprie pentru a face voia lui Dumnezeu. Acestea sunt niște cuvinte foarte de mare însemnătate. Poate că mintea noastră nici nu le putem cuprinde însemnătatea valorilor cât de minunate și de măreță care ni se pună înainte, că durata scurtă de a vieții prezente, cât e de scurtă și cât de puțină sănătate are, și nu știi de la un pas la altul și ce te așteaptă, ce ne așteaptă pe fiecare. Deci timpul scurt care ne dăruit de Părintele Ceresc să-l trăim, să căutăm cu orice preț al trăi cât se poate mai aproape de cerințele sale pentru împlinirea voia sa sfântă, și atunci Tatăl Ceresc, așa cum au zis, către Fiul său iubit, acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată puterea să faceți în totul ce El vă va spune. Deci acestea sunt pornirile și dorințele a oricărei urmași adevărat al lui Iisus. Deci acestea sunt punctele la care se referă și învățătura Manii din 12 iulie. Unii se referă în felul următor. Dacă Fiul vă va fi făcut liber, atunci veți fi de sine stătător liber. Adevărați învățăcei, aici e vorba de aceia adevărați învățăcei, care ascultă de cuvântul marelui învățător. Și în toate lucrurile sunt învățăcei stăruitori. Ei nu vor fi eliberați numai de superstiții, credințe deșerte, dar vor mai fi eliberați și de servitutea păcatului. Iar în schimb, ei vor primi adevărata cunoștință a slăbăciunilor naturilor decăzută și degradată, cât și de voința dumnezeiască și adevărului. Prin urmare, această libertate este de felul care în loc să-i păgubească, îi binecuvântă, că le dă umilință în loc de mândrie, le dă răbdare în loc de mânie, noblesă, generozitate în loc de ură și egoism, bucurie și pace în loc de nemulțumire și amărăciunea spiritului. Deci numai Fiul poate face liber. Iată care este scopul pentru care scumpul nostru Mântuitor s-a vărsat sângele ca să ne răscumpere și să mijlocească pentru noi, ca să ne dea dreptul de titlu, ca să purtăm titlul de Fii al lui Dumnezeu. Acestea sunt niște puncte foarte de mare sănătate care ne fac să ne plecăm până la pulbere, sfântându-ne neputințele noastre de a sta în favoarea dumnezeiască. Acestea sunt lucrurile la care fiecare din noi trebuie să privim și să ne ajutăm unii pe alții. Părintele Ceresc știe că ne-o mai putem vedea în față sau nu, dar timpul cât îl vom folosi, să-l folosim cu toată silința și cu toată energia noastră pusă în cauza sfântă. Aceasta se va dovedi iubirea noastră față de Domnul și față de frați, de toți urmașii săi. Deci nici eu, unul nu putem mai mult ca ce să facem. Să
încerc.
Găsim ca întreagăt ce este un lucru care ne provoacă la mare răspundere în fața lui Dumnezeu. La o mare răspundere. El trebuie să fie un spirit mai nobil față de oricare grupă de oameni în lume. Și toate acestea, nu numai ca formă pe din afară, ca manifestări de amabilitate, dar avea amabilitatea și noblețea să fie izvorâtă din inimă. A cărei bază este? Ce este aici la bază? Prețuirea Spiritului Domnului, Spiritul dreptății, Spiritul iubirii. Iată cum astea, cum se combină la oaltă. Spiritul Domnului. Când ne uităm cu băgare de seamă cum s-a manifestat Spiritul Domnului față de noi și față de neamul omenesc. Orice unde El a zis așa, învățați de la mine că sunt blând și omenit cu inima, smerit cu inima. Deci nu e o afacere ușoară a ține, a urma calea umilinței. Aici e o afacere destul de grea, după cum citim în felul următor, învățătura Manii din 10 aprilie. Ok, aici, acesta din. Că nu este un lucru ușor a urma calea umilinței. și a pune mereu stabilă valurilor imperfecțiunii și slăbăciunilor omenești. Dar lucrul se prezintă de felul acesta, că cu frică și cu tremur trebuie să ne lucrăm mântuirea. Deci aceasta, ce fel de frică? Ne vedem în general omenirea și alte credințări care provocă învățături care nu suportă mărturia Sfinților Scripturi. Și anume, până în acea măsură că cum a fost creat omul. Omul, unii îl cred, și cum și noi am crezut, că Dumnezeu l-a creat după chipul și asemănarea sa, că s-a suflat supra nemuritorii în corpul lui. Deci noi vedem că nu e real aceasta. Noi vedem după Sfintele Scripturi că nemurirea numai însuși Tatăl Ceresc a avut-o fără început și fără sfârșit. Iar alte ființe din universul său nu le-au creat nemuritoare. Că dacă le-ar fi creat nemuritoare și ființele spirituale, atunci nu putea să le mai condamne la moarte, că avea viața în sine. Aceasta i s-a dăruit numai însuși Logosului, după ce s-a devenit credincios, pus pe proba cea mai grea și moartea cea mai rușinoasă de cruce, drept răsplată de către Părintele Ceresc, a primit aceasta viața în sine. El a oferit aceasta înainte de a depune prețul de răscumpărare, ca și cum ar fi primit-o de la Tatăl. Când a zis așa, după cum Tatăl are viață în sine, tot așa o dăruit-o și Fiului. Acum Tatăl Ceresc a mai văzut în planul său că acest dar de viață asemenea lui însuși, să mai dăruiască încă și la aceeași clasă de urmași care se vor dovedi ascultători și supuși până la moarte, așa cum a mers însuși Fiul său. Asta nu poate nimeni, noi să ne numim că eu sunt de acela. La rândul meu, eu trebuie să știu cu multă băgare de seamă și grijă, așa cum Sfintele Scripturi ne arată, și cu umilință până la pulbere. Și să lucrez la partea mea, la datoria mea. Iar răsplata, n-ai grijă, că și el și-o promis nu se schimbă. El desigur dăruiește. Deci de aici provine, care zice Apostol Pavel, să ținem mărturisirea speranței noastre, că credincios este cel ce ne-a promis. Așa zice Apostol Pavel la Evrei, 10:23. Deci promisiunea lui Dumnezeu trebuie să devină în așa măsură să se arate și să se rădice și să arate tot ceea ce noi sperăm. Atât în privința caracterului, cât și a mărirea noastră în viitor. Și ce se privește mărirea în viitor. Deci să ținem la acest adevăr cu ce mai mare gingășie și tărie, ca să nu fim spre rușinea lui, nici în cea mai mică măsură. Nu numai literă, dar chiar și scrisul adevărului. Nu numai pentru că e drept să-l iubim, dar e și frumos și sublim să ne imprimăm pe veci memorie însemnătatea nelungii răbdări. Ca nu numai să cultivăm și să exercităm virtuțile creștinești, dar să primim cu bucurie chiar și ispitile, prigonirile, greutățile pe care Domnul le îngăduie, le permite să vină asupra noastră cu scopul ca să ne încerce calitatea de caracter, ceea ce este de mare preț. Și fără de care, iubirea perfectă nu se poate ajunge, dar nici nu se poate păstra. Și aceasta prin astfel de probe și de încercări, când vine ele în fața noastră, atunci ne aducem aminte că le-am învățat. Astăzi am avut în 20 februarie. Mâine avem în 21. Învățătoarea manii de mâine o spun de acum din asamblă. Că stânca mea și zetatea mea mești, deci pentru numele tău îndreaptă-mă și condu-mă. Psalmul 31, versetul, dacă mă amintesc bine, 2. Zice în explicația așa. După ce Domnul ne-a făcut parte de anumite învățături și experiență,
din care unii au ajuns la noi în împrejurări bune și liniștite. Procedeul se schimbă și manifestările îndurerii Domnului duc la întrerupere acestor împrejurări favorabile și totuși în unele lucruri nefavorabile și produc stârnoi. Nu se cuvine adevăratului credincios ca la astfel de ocazii să murmure sau să se plângă sau să fie alegător. Dacă știi deosebit îndrumația dumnezească, chiar dacă pe ne ajunge într-o stare de pustiu mai puțin de dorit, cum am putea ajunge într-o stare de pustiu mai puțin de dorit? Până atâta trebuie să devenim la o stare de convingere că credinciosul în așa măsură trebuie să simțim chiar dacă aș rămâne numai singur. Și atunci îi voi onora numele lui Dumnezeu. Într-o învățătură a unei imane din 17 septembrie pune acolo versetul, zice: Hristos în voi, nedejdea mării. În explicație dă de înțeles în felul următor: fiecare creștin trebuie să aibă caracterul său individual și bine întemeiat, care în firea lui să nu depindă de viața spirituală altuia creștin. Din cuvântul adevărului propovăduit și arătat de alți creștini, el trebuie să scoată acelea principii de viață care să-i statunicească caracterul și individualitatea sa proprie. Dar deci atât de hotărâtă și definitivă trebuie să fie această individualitate și personalitate, încât chiar dacă fratele sau sora ar cădea, ceea ce după zisa apostolului nu e cu neputință, noi totuși să putem sta. Apostolul Pavel o mărsând atâta măsură îndemnările sale către frații galateni, încât i-a zis așa: dacă un înger ar veni să vă propovădească o altă evanghelie și să nu-i dați crezare, eu însumi aș fi în așa. Deci în atâta măsură trebuie să fie întemeiată credința noastră pe promisiunile lui Dumnezeu, încât de aici nu mă mai clătește nimic. Pentru ce am ajuns la convingerea că asta este calea, acesta e adevărul, ăsta este planul lui Dumnezeu arătat în șirul Sfinților Scripturi. Acest plan al lui Dumnezeu a fost așa. Numai așa se poate vedea și cuprinde frumusețea lui prin recunoașterea acestei noi creațiuni. Și anume cum? Întâi, capul acestei noi creațiuni este Logosul, cuvântătorul Tatălui Ceresc. Când Tatăl Ceresc a întocmit planul său înainte din timiere, cui să dea această cinste, această onoare? Dintre toate miliardele de ființe ce îl înconjurau, care toți purtau titlul de Fiul lui Dumnezeu. Negreșit putem fi convinși că cel din tâi care să treacă înaintea sa în această avansare a fost Logosul, care prima creatură a Tatălui Ceresc și care tot s-a creat prin trânsul lucrurile văzute și cel nevăzute. Dar procedura Tatălui Ceresc a fost așa, că pe toată lucrarea sa a fost creată de săvârșită și pe urmă pusă la probă. Omul l-a creat după chipul și asemănarea sa și l-a pus la probă. Prin ce l-a pus la probă? Prin libertatea de voință. I-a pus legea înaintea sa. Ce-a pus legea lui Dumnezeu atunci? Porunca. Din tot să mânci, din taiesta nu. N-ai voie. Dacă îi vei mânca, să știi că cu moarte vei muri. Această lege a fost scurtă, dar e fiptă în inima omului. Nu a fost scrisă pe nicio materie. Pentru ce? Că omul a fost perfect și aici s-a sugelat. Aici, căderea omului, încălcarea poruncii, vedem intrarea păcatului, asupra omenirii și conform prezicerii profetului Lui Dumnezeu, prinsul a mâncat aguridă, dință copilul s-o sterpeze. Pentru om a intrat păcatul lumei, prin păcatul devine moartea și moartea a cuprit întreaga rasă. Tot astfel, darul de viață al lui Dumnezeu a venit prin al doilea Adam. Acest al doilea Adam a fost însuși Domnul. El a trecut prin două faze de viață, ca ființă spirituală îngerească de gradul cel mai înalt dintre patrupedile și miliardele de ființe spirituale, dar nu a avut să ne muri. După ce a părăsit starea cerească ca ființă spirituală și s-a întrupat prin Marea Fecioară ca corp uman deosebit de păcătos. Ca să devină preot milos și consumțător cu rasa umană decăzută de sub favoarea lui Dumnezeu, o trebuie să ia povara celorlalte ființe asupra sa ca să devină preot milos și consumțător. Tatăl Ceresc a schițat acest plan al său cu un popor din vechime, despre care au zis că numai pe voi vom ales dintre toate popoarele pământului. Condiționea care Tatăl Ceresc a pus înainte acestui popor a fost ascultarea și la acest acasă la o muntei. Eu cerut ascultarea. Însă ei răspuns în grabă, prin moi s-a dat răspunsul: tot vom face, se zice Dumnezeu. Tot vom face. Însă Domnul a arătat că vrea să încheie cu ei un legământ. Legământul care Tatăl Ceresc l-a destinat sau l-a numit lor, a fost decalogul legii pe muntele Sinai. Decalogul legii a fost legea dreaptă, sfântă, perfectă, omul căzut. Nu a putut omul niciodată să împlinească condițiunile legii în mod desăvârșit, că chiar dacă ar fi primit 9 din acestea 10 din decalog și a 10-a o lipsit, nu au fost valabile cele 9 din cauza cele unei 10 că nu s-au putut împlini. Și cum este zis, lipsa nu poate fi niciodată trecută la număr. Ce lipsaște, se cunoaște. Atunci s-a dat legea jertfilor, legea preoțească, din seminția lui Levi, a treilea a lui Iacob. Din această seminție a lui Levi a fost Moise, Aron și toată clasa preoțească. Acești oameni care au fost puși în serviciul de mijlocire între popor și Dumnezeu, aveau să aducă jertfe pentru popor. Dar întâi, preotul trebuie să aducă jertfe pentru sine însuși și apoi să mijlocească pentru poporul întreg. El era luat de mijlocul poporului cu scopul acesta ca să fie îngăduitori cu cei neștiutori și rătăciți, pentru că și el era cuprins de slăbăciuni. Acum marele preot care a depus jertfa odată pentru totdeauna o trebuie să ieie povara multora asupra sa și să-și consume energia sa ca ființă umană vestind publicului parabole, cuvintările sale cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Vindecând bolna, făcând bine tuturor, din loc în loc pe unde trecea. Până când în cele din urmă s-a consumat energia sa ca ființă umană, că a fost mai rezistent un om din rasa adamică să-i ducă crucea, că el a îmbrâncat sub dânsa. Vedem în câtă măsură s-a jertfit scumpul nostru Mântuitor. Până în atâta măsură încât nu a fost în stare să-și ducă crucea care i-a pus-o pe umeri. A fost mai rezistent un Simeon care a ieșit și i-a pus crucea. Deci acesta consum ni se cere și nou. Nu vom putea niciodată ajunge în mod ca să ne batem și nici nu iertat, nici să gândim așa ceva ca să ne lăudăm cu noi. Deci tot ceea ce dorim să fim și tot ceea ce suntem este numai meritele Mântuitorului. Deci la rândul nostru ni se cere și noi să ne sălim ca și cum toată răspunderea ar fi a noastră. Și aceasta o citim în felul următor, în mana din 24 martie. Care va dintre frați sau dintre surori, dacă se amintește de versetul mare din 24 martie?
Despre credință, cel drept al meu va fi viu prin
credință. Cum?
Și cel drept al meu va fi viu prin credință. Cred că, dar nu sigur.
Asta e în 15.
Exact.
Nici de cum n-am să te las, cu niciun timp n-am să te părăsesc.
Știu că mai rog despre credință e vorba.
Așa. În 24 martie. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Evrei 13:5. Așa, dar de ce să ne fie frică de ceea ce oamenii ne pot face? Sau de ce să ne clătinăm în munca Domnului, ca și cum Satan sau vreo altă putere stricătoare ar putea să ne dărâme? Semnul întrebării. Cu toate acestea, suntem datori a dovedi devotarea și stăruința noastră, nu numai prin râvnă, ci și prin înțelepciune și cu mințenie. Prin urmare, așa să urmăm în lucrul Domnului ca și cum toată răspunderea am avea noi. Totuși, în inima noastră să recunoaștem că toată greutatea și răspunderea e a Domnului. La punctul acesta, așa să ne o atribuim ca și cum totul răspunde asupra noastră. Dar în inima noastră trebuie să purtăm evidența aceasta și să avem bună în vedere că toată greutatea și toată suportarea e a Domnului. El ne ajută, El ne întărește, El ne dă putere să nu avem nicio teamă de altceva. Numai de însuși de Iehova Dumnezeul nostru trebuie să ne teamă. Aceasta este în felul următor. Dar zice mai departe. Cineva de mult a spus că nemuritori sunt până lucrul nespăvesc. Și tot așa trebuie să fie adevărat cu privire la toți acei ce s-au angajat în lucrul Domnului. Iar gândul lor să le fie totdeauna, prețioasă este în ochii Domnului moartea cuvioșilor săi. Aceasta trebuie să fie gândul nostru tuturor. Deci acesta este partea la care ne referim aici. Acum mă întorc iarăși la subiectul din șasă. Și numai în trânsul, adică să se dezbrace de cele vechi și să se îmbrace în cele noi, care sunt semnul și distincția cunoștința celor aleși, care se vor cunoaște unii pe alții, nu după naționalitate sau alte însușiri ale cărnii, ci ca toți fiind în Hristos. Și numai în trânsul. Și sunt aleși pentru noua creațiune. Apoi El spune, îmbrăcați-vă, dar ca aleși ale Dumnezeu, sfinți și iubiți, cu o inimă de îndurare, cu bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și iertându-ne altora. Și dacă cineva are vreo plângere împotriva cuiva, după cum și Hristos v-a iertat, așa și voi. Iar peste toate îmbrăcați-vă cu iubirea, care este cingătoarea de săvârșire. Deci ce fel ce îndemnuri sănătoase și minunate ne sunt puse aici. Cum să fie tratamentul nostru unul față de celălalt? Pe toată linia. Când ne ducem cu gândul la toate învățăturile, de multe ori mă gândesc că numai învățăturile care le avem zilnic puse în fața noastră și de atâția ani le repetăm. De aceea, iubiților frați și surori, asupra mea mi-am asumat un punct. Și așa m-am socotit ca o acuză asupra mea. Când mi-am zis așa, de câți ani ești tu la credință? De atâția și de atâția. De câte ori a repetat-o versetul astea și a citit-o mâna asta? Și pe totuși ce-i cauza asta, să nu mai rămâie ceva în basul tău mai tras? Ar trebui atunci să zic așa, ne-am zis așa, apoi trebuie să faci mai mult exercițiu cu el. Trebuie să te gândești bine și pe acest exercițiu să te-l pui ca să-l trăiești cu viața după el. Să-l documentezi cu viața ta cât e cu putință. Nu e motiv de laudă, nu e acest scopul, de laudă nici vorbă, nici prin minte nu-i permis. Dar o silință și o energie. Că zice așa într-o învățătura unei mame din 20 decembrie. Studie să te împărțășezi lui Dumnezeu vreunii lucrători care să nu se rușineze, drept împărțând cuvântul adevărului. Că zice în explicație. Mult înseamnă acest cuvânt, studie sau sălește-te, și singur numai cel ce se sălește poate să afle aceea cărare îngustă, ce duce la aceea stare ca să fii bine plăcut lui Dumnezeu. Studiază învățătura, dar studiază și purtarea, ca să poată fi totdeauna în armonie cu învățătura. Te sălești a înainta în pacea și fericirea Sionului, te sălești a progresant această stare și a cuprinde aceste însemnătăți care să te poți apăra pe tine de spiritul sevieninul, spiritul necurat al lumii și pe alții împreună cu tine. Deci când mi-am zis în felul acesta, clar ar fi cauza de atâta timp să nu mai rămâie nimic. Prin ajutorul Dumnezeu, gândindu-mă, pentru că, după cum ne amintim, învățătura din nouă a lunecii, pune versetul așa, că zice, întoarce-te suflete al meu, la răpausul tău, că Jehova ți-a făcut să-i bine. Și cercul de gândire a creștinului are într-adevăr mult de-a face. Când am gândit așa, că aici e o câmpă largă, un teren mare de muncă. Nu e numai atât, numai că am cetit cu o repezală și ne-am făcut o datorie. Aici e un teren de care e o muncă, care vasul nostru e un vas de lut, slab, și dacă nu punem în el, el de la un dat oareșcare evaporează. De aceea datorința credinciosului este ca în continuu să măsurăm cuvânt cu cuvânt și regulă cu regulă și mereu renuind chemarea noastră. Și atunci rămâne câte o părtișică aici. Apoi ne amintim cu toți când zice învățătura manii din 8 februarie că ce să facem noi? Adică pune versetul așa, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Apoi zice în explicație, ce să facem noi ca să biruim asupra lipsii de credință. Dar ce să facem ca să ne întărim în credință? Răspunsul este acela ca și apostolul de mult. Să ne rugăm și noi, Doamne, dă-ne mai multă credință. Și apoi urmând conform acestei rugăciuni să cultivăm credința în inima noastră. Întâi, prin aceea, că păcând legământ cu Domnul, să renoim în mintea noastră tot mai mult și mai mult promisiunile lui Dumnezeu, făgăduințele sale. Și al doilea, să ne ținem în minte că făcând legământ cu Domnul, acestea promisiuni sunt ale noastre și ele trebuiesc amintite în rugăciunile noastre înaintea Domnului cu recunoștință pe buză și din inimă și apoi să discutăm despre lucrurile sfinte în convorbirile noastre frățești. Deci când ne întâlnim doi cu doi la oaltă, noi nu avem altceva să discutăm mai ceva mai important, lucruri de mai mare valoare și de mai mare însemnătate, ca cuvântul lui Dumnezeu. Dar acum, începem la o discuție între noi. De la versetul ăsta din Mana cu tare, dar și să cuprindem explicație, dar pe am auzit despre cu tare. Dar pe întrebarea și cum s-ar înțelege cuvântul acela? Aici să punem mișcare consumul timpului. Și apoi aici se întrebuințează cuvintele care se zic învățătura din 20 aprilie, care zice așa: cel credincios în puține e credincios și mult. Și mult. Zice așa, aceasta nu înseamnă că credinciosul trebuie să se mulțumească cu depindile obișnuite ale vieții sale, zicându-se în sine: Dumnezeu primește lucrul meu așa cum l-ar primi dacă l-aș oferi direct într-o altă formă mai plăcută. Aici este datorința fiecărui credincios ca să ne exercităm zi de zi chemarea și îndatoririle ce le avem. Că din timpul ce ne rămâne, cum am putea întrebânța minute, ceasuri, zile, spre a le oferi în scopul intereselor noastre spirituale, atâta pentru noi, cât și pentru consorții noștri de credință. Așa este dezvoltarea noastră pe linia adevărului Dumnezeu. Acestea sunt lucrurile care urmează mai departe aici. Domnul nostru, vorbind de biserica sa aleasă ca totală, el ne spune că va fi încercată și ispitită în felurite echipuri. Și pare a sugera că aceste încercări vor fi mai mare către sfârșitul veacului evanghelic, în așa măsură încât toți vor fi amăgiți afară de cei aleși. Adică biserica Domnului la sfârșit și că va fi încercată și ispitită. Și așa vor fi de strașnice încât e posibil că numai cei aleși rămân. Totuși găsim și aici un bărbat tare și anume. Cuvintele sale nu implică că cei aleși vor avea o capacitate superioară care să le îngăduie a cunoaște toate subtilitățile adversarului din ziua aceea. Adică el nu dă de aceasta de înțeles că cei aleși vor avea așa o capacitate încât ei vor cunoaște toate șiritenirile adversarului. Pentru că el e foarte șerit și foarte iscusit cum să atingă modul de ispite. Și de aceea nu-i de mirat când Domnul zice: privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Deci aici, dacă noi am ști dinainte că deși natură vor fi ispitile, pe n-ar ce grele, că atunci ne-am pregătit că ele vin. Dar noi nu le cunoaștem felul lor. Până când? Până când suntem în cauză. Nu, nu ce de făcut. Nu am avut, dacă în armată mintea și inima noastră cu adevărul lui Dumnezeu, cu spiritul adevărului, atunci, dragă, noi putem să ne umilim în fața Domnului, să cerem ajutorul Lui și prin toate să rezumăm încrederea noastră în purtarea Lui de grijă. Cine v-a arătat așa că credinciosul ce privește e asemănat cu un vapor care flutește pe malurile mării, adică pe valurile mării. Și deodată se ivește o fortună puternică pe mare. Vaporul are la dispoziție ancore. E patru părți care le slăbau din jos. Și ca să-l salveze viața, pericolul, slăbau de ancora în jos. Probabil că până se ajunge la fundul mării. Și a zis că lanțul acesta care ține vaporul și cu ancora face legătură, cam ce-ar reprezenta acesta? Și ancora și locul unde se prinde ancora. Ce zice soră Măriuca?
Locul unde se prinde promisiunea.
Și ancora? Speranța noastră în promisiunea lui Dumnezeu. Adică locul unde se prinde ancora în promisiunile și ancora speranța care se prinde pe acestea promisiuni. Dar pe lanțul. Credința, să vă mulțumesc. Deci iată că astea trei puncte. Credința care e arătată în Sfintele Scripturi că fără credință e cu neputința și plăcut lui Dumnezeu. Pentru că cine vrea să se apropie de Dumnezeu, mai întâi de toate el trebuie să creadă că este și să face răspățitor și îl caută. Și ce îl caută, nu îl caută în zadar. Deci aici credința care o avem în Dumnezeu reprezintă această legătură ce există între omul credincios și atotputernicul Creator prin scumpul nostru Mântuitor Iisus. Locul unde se prinde aceasta ancoră sunt promisiunile lui Dumnezeu care nu se schimbă. Așa cum zice Apostol Pavel la evrei, să ținem mărturisirea speranței noastre neclintită, pentru că credincios este cel ce a promis să schimbă. Apoi, ancora reprezintă speranța ce o avem în aceste promisiuni care nu se schimbă. Și Apostol zice, și nu numai nedejde ne lăudăm, dar ne lăudăm și suferință. Și încă suferința pricinuiește stăruință. Iar stăruința încercare și încercarea nedejde, iar nedejdea nu înșală, pentru că iubirea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Deci ar fi mai multe de amintit, iubiți frate și surori, dar eu voi da loc și la altul ca să...
Ai vrut să citești de omul?
Mai,
frate. Ia ești de unde ai citit.
Te-ai obosit, dacă te-ai obosit, stai jos. Și eu răpăscam vorbi.
Eu sunt convins că toți îl înțelegem la fel. Acum am amintit că Domnul a fost creat nemurirea numai după înviere o primit-o, drept răsplată de la Tatăl. Și acum El se găsește în a treia fază de viață, adică în mărirea Tatălui însuși în putere și mărire. Totuși această mărire Tatăl Ceresc i-a dăruit-o Lui drept răsplată pentru credincioșie și toată lucrarea i-a dăruit-o mâinile sale. Ca neamul omenesc să-L aducă iarăși la starea de unui căzut, El însuși a declarat că n-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui și m-a primis și voia Lui este să nu pierd nimic din ceea ce ni s-a dat. Și am venit să caut ce-a fost pierdut. Și-a pierdut omul. Omul nu a pierdut viața cerească, a pierdut viața pământească. Și Domnul aceasta i-a câștigat-o, viața pământească. Acum despre chemarea aceasta a acestei clase, care se numește Corpul lui Hristos, Biserica lui Hristos, aceasta e o clasă, e o chemare specială, prevăzută în planul Tatălui Ceresc, care l-a văzut că această nouă creațiune să nu se compună numai dintr-un individ, ci să aibă consoț. De unde să fie acest consoț? O trebuie să iasă din rasa umană de pe pământ. Dar atunci cum ne-am pune întrebarea din rasa căzută de sub favoarea lui Dumnezeu și după aceea se pregătească, se cheme pentru o stare cerească de viață spirituală? Aceasta este susținută pe mărturia cuvintelor Mântuitorului care au declarat așa: din cei născuți din femei nu s-a născut nici unul mai mare ca Ioan Botezătorul, iar în împărăția cerului cel mai mic va fi mai mare decât Ioan Botezătorul. Iar legea și profeții au ținut de la Moise și până la Ioan Botezătorul, iar de la Ioan Botezătorul Evanghelia împărăției se propovădește. Și cine vrea să pună mâna pe dânsa, dă navală. Acum, văzând aceste puncte, cine au fost cei din tâi care au participat în această clasă specială? Au fost cei 12 apostoli ai Mielului, care în perioada timpului cât umbla cu Domnul, ei încă nu au fost în stare de plin să cunoască arătările Mântuitorului prin cuvântările sale, să înțeleagă că ce e scopul venirii sale cu privire la răscumpărare și cu privire la împărăția cerească. Ei mai mult s-au mărginit la favoarea poporului Israel în întregime, că prin mesia poporul va fi eliberat de alte popoare care îi stăpâne și asupre și ei vor fi un popor sfânt al lui Dumnezeu. Însă crezând prin aceasta că numai ei vor fi binecuvântați. Asta a fost dovada așa celor doi ucenici când au făcut apelul către Domnul: Doamne, un lucru am vrea să spunem înainte. Când vei veni împărăția ta, să ne pui pe unul de-a dreapta și pe unul de-a stânga. Atât la fel au declarat și cei doi ucenici când mergeau și ei m-au. Și Ei discutau între dânsii despre cazurile întâmplate, cum a fost cazul cu Domnul, că l-a osândit la moarte, și acum ar fi vorba că e înviat. Însă el apare ca un străin în apropierea lor și intră cu ei de asosire în călătorie. Și aici el îi întreabă, ce fel de cuvinte sunt acestea între voi care le petreceți între voi? Atunci ei se opresc și îl întreabă din nou, dar pe tu ești singur străin, nu știi nimic că ce s-a întâmplat, dar pe ce? Și atunci ei începe a spune, cu Iisus din Nazaret, care îmi lua din loc în loc, făcea bine tuturora. Și noi am crezut și ne dăjduiam că Dumnezeu va izbăvi pe Israel prin trânsul. Așa am crezut noi. După o discuție de felul acesta, de petreceri, de cuvinte, Domnul începe să-i mustre cu acestea cuvinte. O nepricepuților! Și zăbavniți cu inima, când este vorba să credeți tot ce este scris în Scriptură. Pe voi n-ați citit, n-ați știut că Hristosul trebuie să pătrimască și apoi să fie înălțat în slavă. Și începe a le detalia de că le arăta Scripturile din punct în punct, tocmai așa cum le vorbise Domnul înainte de patimă. Și atunci pe ei o s-o prins acesta gând în mare măsură, deci aici se vede că ei au crezut că așa se va întâmpla. Însă Domnul a vorbit către Pilat când l-a întrebat că ești un împărat. Da, zise el, da, sunt. Dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Că dacă aș fi din lumea aceasta, urma... Este Petru când a venit dată pentru a moșteni împreună cu Domnul. Și Apostol Pavel numește aceste puncte în felul următor. Dacă suntem fii, atunci suntem și moștenitori. Și moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim împreună cu viața. Condiția este aceasta. Deci lucrurile care au fost de trebuință pentru Domnul, nu se poate pentru noi să nu fie de folos și de trebuință. Acum mă gândesc la un punct la care ne referim aici, din cinci, unde citim așa. Voiesc să urmez după cum El mă va conduce. Întoarce-te suflete al meu la răpausul tău, că Jehova s-a făcut bine. Psalmul 116:7. A fi plin de speranță și de curaj prin toate împrejurările apăsătoare nu este un lucru ușor. Acesta. Școala vieții adesea ori este foarte aspră și noi adesea ori ne împotrivim la aceasta. Nu numai din cauza asprinii ei, ci pentru că multe din învățăturile ei ni se par netrebuincioase. Cât am putea să le ocolim? Câteodată neînțelegerea vieții noastre de toate zilele ne apasă, iar altădată nereușita descurajatoare și străduințele noastre de a servi Domnului în mod vrenic datorințelor noastre obișnuite se văd atât de sărmane și neînsemnate încât noi dorim să fim scăpați de ele pentru a putea duce o viață mai nobilă. Atâta una cât și alta care ne apasă și ne zolește în atâta măsură și am dorit cumva să scăpăm de ele. Noi însă nu ne putem elibera de aceasta, fiindcă suntem legați de aceasta viață neînsemnată și nu putem a ne ridica deasupra ei. Această nesfârșită luptă de a trăi în felul acesta, această alergare obosătoare într-un lucru care zi de zi devin tot mai neplăcut. Această nesfârșită cumpărare și vânzare, această oboseală, neîncetată în susținerea ce? A căminului, grija în ce privește hrana și îmbrăcămintea zârnică. Uite pentru ce? Mereu, mereu, același antagonist. Am început zi cu zi, așa că acum începe ora. De la una, ora una, și noi zicem așa, sfârșește cu 12, însă după altă denumire mai radicală, se sfârșește cu 24. Deoare se vorbește despre o zi și o noapte. În continuu, tuma că acum ceasul pornește de aici și continuă și-a completat numărul și se întorneară de acolo și face. Tocmai așa este viața noastră, zilnic, zilnic, care se ne apasă. De ce asta? De ce ne-ar pune, de ce ne îngăduie Tatăl Ceresc ca să trecem prin astfel de probe și de încercări și să le suportăm? Și apând această stare să putem rămâne statornici, apoi trebuie să ne înarmăm inima și mintea noastră cu cuvântul lui Dumnezeu, ca să putem exista și rămâne la stare mulțumitoare. Încă o dată mai repet. Noi însă nu ne putem elibera de aceasta, fiindcă suntem legați de această viață neînsemnată și nu putem a ne ridica deasupra ei. Această nesfârșită luptă de a trăi în felul acesta, această alergare obositoare într-un lucru care zi de zi devine tot mai neplăcută. Această nesfârșită cumpărare și vânzare, această oboseală neîncetată în susținerea căminului, grija în ce privește rana și îmbrăcămintea zilnică, această muntonie veșnică, același lucru, supărătoare, unde zi de zi și de-a lungul anului avem de neplinit același lucru, neînsemnate, care ne înduplică, adică care ne împiedică a ne ridica deasupra lor sau a ne întrebuința puterile la lucruri mai mărețe. Ne punem întrebarea, de ce ne obligă Dumnezeu la astfel de viață? De ce nu ne dă un lucru prin care să-i putem servi mai bine și totodată să ne poată mulțumi dorințele unei vieți mai nobile? Ne punem întrebarea, de ce ne obligă Dumnezeu la așa o viață? De ce nu ne dă El mijloacele la îndemână, ne-am pune-o noi? Ca să putem duce o viață mai nobilă și mai plăcută înaintea lui Dumnezeu. Un profet al lui Dumnezeu care s-a crezut în purtarea sa de grijă și toți oamenii, ca și Avram, când s-a aflat cu Lot împreună, apoi acest om al lui Dumnezeu, la voacea și anunțul Tatălui Ceresc, a plecat din patria părinților săi și pe un teritor necunoscut. După ce ei au plecat la oaltă, Lot a fost nepotul lui Avram, dar deodată numai s-a întâmplat că s-a riscat o neînțelegere între servii lui Avram și a lui Lot. Și atunci acest om a zis așa, ca să nu fie și între mine și tine o neînțelegere, ne despărțim decât oaltă. Și că Avram a zis către Lot așa, dacă tu vei merge la dreapta, eu mă duc la stânga. Dacă tu vei merge la stânga, mă duc și eu la dreapta. Deci el a dat o mare libertate nepotului său. Ce-a dovedit acest om al lui Dumnezeu? A dovedit aceea că el se încrede în Dumnezeu. Soartea lui încredințată să o aleagă Dumnezeu. Deci Lot și-a ales el însuși lucrurile care pe urmă i-a cauzat o pagubă. Sodoșii au avut avere, mare măsură, bun înțeles, veche, voi și așa, asin. Însă Avram a mai avut și bogății de metal, aur și argint mult a avut Avram. Deci, lucrul care vreau să-l aduc mai în față, mai dezlușit, este acesta că Avram și-a încredințat soartea în mâna lui Dumnezeu. Așa au fost profetul Samuel și alți oameni al Dumnezeu, că care ei totdeauna s-au încredințat soartea în mâna lui Dumnezeu. Tot așa, iubiților, și noi să luăm de pildă pe acești oameni vrednici de imitație, care și-au pus viața în joc pentru a servi pe Dumnezeu și și-au încredințat soartea în mâna lui Dumnezeu. Tot așa și noi să încredințăm în mâna Lui. Noi nu suntem în stare să ne alegem noi aceleași părți care ne-ar fi spre binele nostru. Și dacă noi am încredințat în grija Sa, atunci garantat că ceea ce alege El pentru noi va fi spre binele nostru. Și dacă noi am avea o capacitate atâta de bine pregătită, atunci tocmai așa am alege-o și noi care însuși Jehova Dumnezeu ne-o dăruiește. Tocmai așa am alege-o și noi. Dar din cauza lipsei noastre, defectilor noastre mentale, noi nu putem cunoaște care ne sunt spre binele nostru. Dar așa oameni sunt binecuvântați de Dumnezeu, care sunt în stare să despice norii de ceață și încredințând că cunoaște Domnul pe al Săi. Și El toate le face să fie spre folosul lor, spre binele lor. Deci mai departe aici citim așa. Dacă vom pune acestea întrebări înaintea Tatălui Ceresc, concurge de liniștit și rugători, noi vom primi răspunsul să clar în tocmai după cum a răspuns El poporului Său Izraia prin Moise. El ne va spune că ceea ce noi numim un lucru de neînsemnătate în viața noastră zilnică înseamnă două lucruri pentru noi. Sunt de neapărată trebuință. În primul rând, ce are de scop acestea lucruri? Are de scop să ne umilească și apoi să ne probeze ori de noi împlinim poruncile Sale sau nu. Adică aceasta, în primul rând, punctul Tatălui Ceresc, ca să ne umilească, să ne coboară până de sub. Apostolul Pavel ne declară că i-a fost pus un țăpuș de Satan în coste. Și el însuși declară ca să nu mă îngâmp. Și am rugat pe Domnul de trei ori să-mi îl ia. Și Domnul i-a respins rugăciunea lui Pavel. Și ce i-a răspuns? Lasă, Pavele, că puterea mea în slăbăciune se desăvârșește. Deci aici vedem că are de scop întâi să ne umilească. Și apoi al doilea, că suntem noi cu grijă de a îndeplini condițiunile care El ne le pune înainte sau nu. Asta este rezultatul. Acesta este punctul la care ne mărginim. Și zice așa. Dacă noi nu avem trebuință numai de învățătura dumnezeiască, ci pe lângă aceasta mai avem trebuință și de educația divină. Pentru că ca să ne facă mulțumiți și în cele mai modeste lucruri și să nu plângem că nu avem de îndeplinit lucruri mai importante, mândria și plăcerea noastră proprie se măgulește făcând un serviciu mai înalt. Dumnezeu însă ne cunoaște foarte bine și de aceea încearcă să ne curățească de această mândrie, prindându-ne servicii care să par mai ordinare și mai inferioare, pentru ca inima noastră să nu se poată lăuda. Cine vede el de bine? Să ne pui aici. Eu aș vrea să fac un serviciu mai sus ceva, dar nu. Domnul zice, aia ești tu. Nu, lasă pe ăsta. El zice așa, se împotrivește mândrilor celor smerințele de dar. Deci, cum am citit învățătura Manii din 10 april, că umilința, blândeța, adică nu-i ușor lucru urma calea umilinței, a ține jertfa mereu pe altar până când se consumă cu totul. Iar în Psalmul 25, cu versetul 9, zice așa, că umilința și blândeța sunt cerință de neapărată trebuință pentru acei ce doresc să câștige înțelepciunea de sus. Deci învățătura acestei mane din 31 ianuarie zice așa: omilința și blândeța sunt cerință de neapărată trebuință pentru toți acei ce doresc să câștige înțelepciunea de sus. Cu supunere trebuie să recunoască lipsa de înțelepciune. Altfel, nu pot câștiga liber și bucuroși acea înțelepciune pe care Domnul o dăruiește numai acelor la a căror inimă este potrivită pentru câștigarea ei. Din acest punct de vedere se va vedea că primul element al minții lui Hristos în noi este umilința. Asta este. Și aceasta o are de scop care să ne îndeplinească cu noi. Educați. Educația dumnezească mai are de scop să ne probeze ori de noi păzăm poruncile sale sau nu, ori de noi căutăm să îndeplinim voința sa sau a noastră proprie. Dintr-o mie abia există unul care în mod umilit și statornic este hotărât să facă voia lui Dumnezeu prin toate împrejurările, orice ar costa aceasta. Dacă noi toți am lucrat în felul acesta, dacă prin toate împrejurările am face voia lui Dumnezeu, atunci nu ar exista în lume nicio inimă nefericită. N-ar exista. Dorind însă o astfel de viață care nu corespunde cu voia Domnului, noi trăim atunci, zice, așa zicând, o viață de visuri. Sfințirea noastră noi dorim atunci, așa zicând, o viață de visuri. Sfințirea noastră însă nu se va putea îndeplini prin visuri, ci prin o luptă bună a credinței și a credincioșiei. Dacă poporul Israel în vechime, în Vechiul Testament, ar fi înțeles în mod clar viața mai înaltă și mai nobilă, în care nu peste mult avea să intre, atunci când a auzit vocea lui Dumnezeu din mijlocul focului pe muntele Sinai, el ar fi cuit de bucurie în mulțumirea sa față de dânsul și ar fi lăudat pe Dumnezeu în desăvârșită supunere față de voința sa. Dar nu a durat mult până când acest popor a început să murmure din cauza călătoriei sale obositoare prin pustiu. Atunci, ce-i cu voturile noastre? Să fim și noi ca ei? Ce-i cu mărturisirea noastră că noi vrem să trăim conform voinței sale? A avea priviri înalte despre o viață glorioasă nu înseamnă nici pe o departe ca să trăiești o astfel de viață. Dar în decursul timpului în care noi vedem timpurile noastre visătoare, Dumnezeu ne conduce pe un drum mai bun, deși noi nu cunoaștem însemnătatea conducerii sale, adică educația, încredincioșie, mila prin, adică umilită, credincioșie umilită prin neînsemnătatea aparentă a datorințelor noastre zilnice. Într-o împrejurare neplăcută, apel ne arată această îndată ce noi ajungem în legătură numai cu dânsul. Uitându-ne cu băgare de seamă la aceste lucruri, cum s-a întâmplat cu acest popor în vechime,
Ne uităm puțin în epistola lui Pavel, capitolul 10 din 1 epistola către Corinteni.
Nu e asta că e mai mare la soare.
Dă-i pace pentru mine. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut pe mare, toți au fost botezați în nor și mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhnicească și toți au băut aceeași băutură duhnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhnicească ce vinea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au plăcut lui Dumnezeu, căci au perit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Ce zice apostolul? Acestea lucruri li s-au întâmplat la acest popor ca să ne slujească nouă drept pilde, ca să nu fim și noi ca ei. A existat o altă descurajare pe care nimic nu ne poate elibera atât de ușor și pe deplin ca o convorbire tainică cu Dumnezeu. Aceasta nu e descurajarea care se trage din însemnătatea vieții noastre, ci din neproductivitatea descurajătoare și nereușita noastră în lucrurile ce le facem pentru dreptatea lui Dumnezeu în această lume. Această descurajare ajunge adeseori până la desperare, încă noi strigăm: o, de așa avea aripi ca un porumbel, atunci aș zbura unde ar fi liniște. Aceasta a fost strigarea unei inimi, a unui om care a fost apăsat, dar nu a unui om lumesc și nici a unui om care a fost apăsat de grijile acestei vieți, ci mai degrabă a unui om obosit de luptă zadarnică contra puterilor celui rău, a unui om care a luptat contra păcatului din jurul său și s-a străduit a ieși deasupra nedreptății, dar care în tot locul și-a văzut zădarnice străduințele și a fost aproape ca în desperare să înceteze lupta. Strigând amar, eu am întrebuințat puterea mea în zadar și pentru nimic. Poate Dumnezeu să aștepte ca lucrarea sa pentru mine să fie numai o durere, o frângere. Nu are El pentru mine ceva mai bun decât aceasta? Ce-o strigat omul acesta, iubiți? Vedeți care va Batista. Am uitat că am dat de pe mine jos. Ce vedem noi aici despre această strigare? Nu a unui om lumesc, nici a unui om care, cum a zis,
era apăsat de grijurile lumești.
Și numai din cauza aceasta că el toată lupta lui și-a văzut-o ca un zădar, ca o frângere. În ce privește cerința dumnezească și pe el s-a văzut cu nereușită.
și până în așa măsură într-o stare descurajătoare. Dar uitați, iubiți mei frați și surori, că ne uităm cu băgare de seamă la acestea lucruri. În lume există astăzi o mulțime de astfel de inimi, inimi creștinești și serioase, care iubesc pe Dumnezeu, dar care totul sunt tulburate de simțământul că toate străduințele lor sunt în zadar. Ele, zice, nu sunt obosite lumești și nici din cauza păcatelor lumii și nici nu sunt încărcate de grijurile vieții, ci sunt obosite de luptă. Ele privesc asupra greutăților în toate părțile. Ele se cugetă la neputința lor de a opri valurile puternice ale celui rău. Și ele privesc la lupta lor îndelungată, care le stă încă înainte, până când cursul lor dă greș. Și apăsați de deznădejdea unei lupte până la sfârșitul vieții, să spărie și să întorc înapoi de frica acestei lupte. Nu este asprimea luptei, ci lungimea ei obositoare, care adesea istovește inima creștinului. Neîncetarea aparentă acestei lupte, neputința de a vedea înainte învingerea din urmă, este cauza că atât de mulți dintre adevărații soldați al lui Hristos strigă: o, de-aș avea aripi ca un porumbel, atunci a zbura unde este liniște. Iată ce se întâmplă. Acestea sunt cauza care vin la mijloc prin descurajare din partea celor trei dușmani. Care sunt aceștia trei? Întâi e natura noastră veche. Apevine adversar și pe lumea coi. Însă această luptă, cea mai mare parte, vine din partea acestei dușmane. Și acum eu citesc o învățătură a unui mană din 5 octombrie. Frate Dumnezeu, să amintezi versetul mană din 5 octombrie.
Spune că este Domnul Iisus.
Uitați-vă, dar bine, la Cel care a suferit în sine din partea celor păcători, așa, ca să nu obosiți în sufletele voastre osteniți și descurajați. Să unim, să armoniem învățătura acestei mane cu ceea ce am citit aici. Evrei 12:3. Dar câți din adevărat să fie ale Dumnezeu devin obosiți și descurajați în suflet și ajungă aproape de pericol, de a pierde răsplata mare. Căci nu gândesc la Domnul, nu studiază, nu cugetă, nu sunt țăscăle lui și nu le vine în minte. Ce împotrivire mare a suferit el? Cu răbdare și credință. Dacă ar fi atenți la desăvârșirea lui, și ar ține minte că lumina reprezentată prin el, cum a strălucit în întuneric, și totuși alții nu l-au apreciat, atunci și ei s-ar liniști și n-ar aștepta ca razele ce ies din lumina lor să fie prețuite de alții. Dacă s-ar gândi cât a suferit Domnul în toate privințele, pe nedrept, pentru cauza adevărului, și-ar vedea că purtarea lor cu toată bună credința ce o au, cât este de imperfectă, aceasta i-ar oțăli ca pe niște soldați buni la suportarea greutăților de tot soiul, ca să nu obosească în fapte bune și să nu se descurajeze sub povara împotrivirii. Aceasta ar fi mijlocul. Dar tocmai așa sunt și aceste puncte la care ne referim. Să privim la cel ce a rădat până la sfârșit. Să nu cultivăm această dispoziție descurajitoare în spiritul și cugetele noastre, ci să luăm în ascunzâșul comunității noastre cu Dumnezeu. Cum s-ar putea să luăm noi aceasta în ascunzâșul
comunicații cu Dumnezeu,
comunicații,
adică să nu cultivăm această dispoziție descurajitoare în spiritul și cugetării noastre, ci să luăm în ascunzâșul comunității noastre cu Dumnezeu. Cum să luăm în ascunzâșul comunității noastre cu Dumnezeu?
Rugăciune în mod singuratic.
Așa e, frate. Adică
intră în odaia ta cu eușa după tine, rogă-te Tatălui care vede în ascuns.
Na. Citim în felul următor. Învățătura Manii din 25 iunie.
Vreau să zic cateta noastră aici. Dacă mintea noastră este fortificată cu învățăturile acestea și medităm asupra lor, înseamnă că atacurile acele de amărăciune nu ne vor ataca. Neavându-le, apoi mai cu greu putem străbate la aceste care să putem respinge amărăciunea și lucrurile slabe care ne întâmpină pe noi. Asta așa cum a zis fratele, că prin rugăciune.
Nu uitați, învățătura Manei din 25 iunie, deci așa, stăruiți în rugăciune, vegheați întânsa cu mulțumire, Coloseni 4:2. Fiecare încercare a credinței și a răbdării sunt prilej de rugăciune, pentru rugăciune, prin care putem cere ajutorul promis. Fiecare pierdere a biruinței este un nou prilej de rugăciune pentru iertare, precum și de binecuvântare dumnezească. Ca lecțiunea slăbăciunii tipărindu-se bine la mintea noastră, la următoarea încercare să recurgem la ajutorul milii de care să ne folosim. Tot așa, fiecare învingere ce câștigăm asupra noastră dă prilej de mulțumire ca să nu fim măreți și încrezuți, ci smeriți și deștepți față de atacul următor ce ne așteaptă de la dușman. Mai departe, toată slujba făcută adevărului este prilej de rugăciune, care e cunoștință pentru cinstea că putem fi în serviciul stăpânului mare și că putem suferi pentru cauza lui. Totodată este și motiv de a ne ruga de alte prilejuri pentru serviciul și de folosirea înțeleaptă a darului său. Deci aceasta este comunitatea nascunzișului nostru cu Domnul. În cazul acesta, împrejurările acestei descurajări vor lua cu totul altă împărtășire. Ce are Dumnezeu de zis la aceasta? Ce fel de răspuns va da el peregrinului obosit? Este la loc acuzetat la Domnul nostru Iisus Hristos? Adică ce fel de răspuns ne va da și este la loc să cugetăm la Domnul nostru Iisus Hristos? Este desigur. Și anume, cine a avut o luptă atât de grozavă ca dânsul sau mai multe experiențe de descurajare decât el? Cine a avut sau mai multe experiențe de descurajare? Cine a susținut lupta până în clipa de pe urmă mai bine decât el? Încă înainte de a veni pe pământ a fost scris despre dânsul că nu va obosi și nici nu va slăbi până nu va întemeia dreptul pe pământ. Isaia 42 cu 4. Înainte ca să vină, a fost pe zis. Și la tot cazul, după declarația apostolului Petru, aceasta a fost Spiritul Domnului care era în acest profet, când vesteau mai dinainte acestea lucruri. Însuși, Spiritul Domnului a fost. Și așa, cum am citit și despre stânca care a băut apă poporului Israel, și că stânca era Hristos, care era în fața lor. Și cât de minunată s-a îndeplinit la această profeție, el a așteptat 19 sute de ani învingerea sa de plină. Și el încă tot așteaptă. Dar el așteaptă fără nicio descurajare. Până când dușmanii săi vor fi puși aștenut picioarelor sale, speranța negreșită și neslăbită a Domnului nostru Iisus Hristos ar trebui să ne rușineze în descurajarea noastră. Aceasta ar trebui să simțim ca o blamă, ca o rușine când acestea ar veni din partea vrăjmașului. Uitați-vă un caz care le citim, ne amintim de conținutul umanii din 22 ianuarie.
Întăriți-vă și mărbăteze să-i mă voastră.
Mă,
toți care așteptă.
Te rog să ne citești mâna asta.
Asta e jos, mă.
Întăriți-vă și îmbărbătează-se inima voastră tot ce așteptați pe Jehova. Psalmul 31:25. Se vede că inamic uneori încearcă să ne descurajeze inspirindu-ne astfel de cucete, că încercările, probele și greutățile a cărărușe înguste a jertfirii tot nu vor duce la nici un folos, deci e mai bine a o lăsa. Ce să facem în astfel de cazuri? Să urmăm exemplul Domnului și să căutăm fața Tatălui, cercând a pătrunde cu îngrijorare oare cum ne stau lucrurile la El. Dorindu-ne liniștea noastră așa ceva asigurare, nu de la El. Că pe când lumea ne urește și pe calea îngustă ne învinuiește de toate relele, Tatăl Ceresc ne va aproba că totdeauna va fi cu noi și ne va face parte de glorioasa înviere spre viața veșnică.
Se vedem care metodă adversarul. Asta el în tot cazul, tot asta numai are ca să descurajeze. Să facă că nu. Nu vor duce nici la un rezultat. Ba câteodată chiar și prin servii săi vizibili să pună așa să lucre. Dar omul credincios totdeauna, cum am zis, să avem în vedere aceste puncte ce și ne învață învățătura manii din cinciune. No. Aceea ne citește fratele Sandu.
În tine. În tine Jehova mă cred.
Așa. În tine Jehova mă cred. Așa de se vește. Ce ai
să asta e mana.
Una cine îmi pune și acum să ascultăm la
Domnul, și eu vreau pe calea asta, sprintă îngustă, să vrem
orice. Versetul 2. Nimic nu e mai rău și mai păgubitor pentru un creștin față de dușmanii săi decât atunci când și numai întrecă să lasă de ancora credinței. Dacă numai un moment pierde credința, întunecimea și începe a-l cuprinde. Nu mai poate vedea strălucirea feței Tatălui, căci fără credință este cu neputința plăcea lui Dumnezeu. Când din nou începe a se lupta pentru a ajunge la ancora, puterile întunericului îl asaltează cu temeri și îndoieli, care toate sunt bazate pe nedesăvârșirile lui omenești. Deci nu e permis să uite că aceste imperfecțiuni sunt acoperite cu mantia dreptății lui Hristos. Dacă dorim să domnească în inima noastră pacea lui Dumnezeu, nici când nu trebuie să pierdem ancora credinței. Nici să permitem ca lupta crâncinea lui Satan să doboară curajul nostru. Cuvântul inimii noastre să fie totdeauna, iar dacă mă va omori, tot mă încred în el.
Cine nu răspunde între oamenii lui Dumnezeu din vechime acestea cuvinte?
Trie evrei. Să știți, zice că Dumnezeu pe care noi îl servim poate să ne scape, dar chiar el nu ne-a scăpat. Și să-ți fie că l-a fi putut unul de mulțumesc.
Și profetul. Și profetul lui Dumnezeu Iov o răspuns acestea cuvinte, că chiar dacă mă va omore, și tot mă cred în el. Deci ceea ce vedem aici în învățătură, în cei din 22 ianuarie, ce că inamicul uneori încearcă ca să ne descurajeze, însuflându-ne astfel de cugete că probele, greutățile, care ruși înguste, tu nu vor duce la niciun folos, deci mai bine o lăsa. Acum ni se pune întrebarea, ce să facem noi în astfel de cazuri? Să urmăm exemplul Domnului, să căutăm fața Tatălui, cercând a pătrunde cu îngrijorare, care bine sau rău ne stau lucrurile la El. Pe când lumea ne urăște, pe care Sfântul ne minește și toate rele, Tatăl Ceresc ne va proba și ne va face parte de gloriosa înviere spre viață veșnică. Asta spune Sfântul. Pe când aici zice, în tine Iehova mă crede. Nimic nu-i mai rău și mai păgubitor pentru un creștin, ca și când nu mai întreacă să lasă de ancora credință. Dacă numai pe un moment pierde credința, atunci întunecimea și începe imediat al cuprinde. Căci fără credință e cu neputință să fim plăcuți de Dumnezeu. Deci când din nou începe asta radicală ancora, atunci puterile întunericului îl asaltează cu temeri și îndoieli care toate sunt la bază nedesăvârșirile lui omenești. Numai astea stau la mijloc la bază. Deci temelia noastră statornică trebuie să o avem totdeauna ca frontare între ochi, chiar dacă nu aș avea nicio răsplată. Numai pentru viața prezentă să iubiți, frați și surori, încă n-avem cuvânt să-i mulțumim Tatălui Ceresc de binecuvântările ce El ne dăruiește astăzi. Liniștea, încrederea ce avem în trânsul și din toate zvonurile și tot ce ar fi, omul credincios, el rămâne cu încrederea în Dumnezeu. El nu nu-i permis să-și permită nici că l-o va ataca dușmanii, foametii, asetii, golosumii sau altele, oricare ar fi, prin orice soarte, numai cu mulțumire înaintea Dumnezeu. Așa că acestea sunt punctele la care credincioșii totdeauna trebuie să atentim. Și acestea sunt punctele care ni se pun aici. Și cât de minunată îndeplinită la această profeție, el așteaptă 1900 de ani, învingerea sa deplină și el încă tot așteaptă. Dar el o așteaptă fără nicio descurajare până când dușmanii săi vor fi puși aștenuți picioarelor sale. Speranța negreșită și neslăbită a Domnului nostru Iisus Hristos ar trebui să ne rușineze în descurajarea noastră. În timp ce noi, zice, îl urmăm ca cu lucrători în împărăția lui Dumnezeu. Singurul și adevăratul răspuns la toată lipsa noastră de curaj este Hristos. Dacă El ar fi vorbit cum vorbim noi, adesaori, dacă El ar fi simțit cum simțim noi, dacă El s-ar fi încrucișat mâinile, obosit e când a văzut cât de neînsemnată a fost
rezultatul lucrării sale și ar fi încetat lupta. Ce ar fi fost atunci? Atunci ce mărturie a dat el despre viața sa când a fost aproape la sfârșitul său? Eu te-am mărit pe tine pe pământ, săvârșind lucrul pe care mi l-ai dat, să-l fac. Ioan 17:4. Aceasta a fost totul. Adică, ce mărturie a dat Domnul? Eu te-am mărit pe tine, Tată, pe pământ, săvârșind lucrul pe care mi l-ai dat. Și aceasta a fost totul. S-a împlinit. Și aceasta a fost destul. Poate cineva dintre noi să dorească a fi în stare să spună mai mult. Noi strigăm odea să avea aripi ca un aripi ca să zbor unde este liniște. Dacă Hristos ar fi strigat așa, atunci ce s-ar fi ales de răscumpărarea noastră? Dacă el ar fi obosit, s-ar fi încrucișat mâinile, s-ar fi descurajat în fața dușmanilor săi, atunci ce s-ar fi întâmplat cu răscumpărarea noastră? Aripile ne așteaptă. Cum au așteptat și pe dânsul? Numai dacă ne îndeplinim lucrarea încredințată nouă, asemenea lui, și dacă am luptat o luptă bună până la sfârșit, acum ne trebuie arme, aripile le vom afla la timpul cuvenit, dacă rădăm până la sfârșit. Asta va fi totul. Dacă vom răda până la sfârșit, atunci aripile ne așteaptă. Fratelor, nu trec peste limitele propuse. Dar poate că e și pe obositor. Acum...
Nu știu,
frate. 9:26.
Da.
Lumină și umbră, înălțime și adâncime a vieții creștinești. Dar între timp, zice, fericirea aripilor nu totdeauna este departe de noi. Noi nu ne presupunem astfel de aripi care să zburăm din calea greutăților, ci de acelea cu care ne putem ridica asupra greutăților. Adică ce fel de aripi? Nu ne presupunem aripi de acelea care să zburăm din calea greutăților, dar de acelea care să ne ridicăm asupra lor. Adică cum să ne ridicăm asupra lor? Cu puterea credinței, aruncând toată grija voastră pe dânsul, că el se îngrijește de voi. Așa se timp în învățătura Manei din 26 octombrie. Sunteți și-o, frate. Sunteți,
frate.
Deci asta, făgăduință nu este dată pentru un viitor îndepărtat, ea este o făgăduință pentru timpul prezent. Și ea se va îndeplini la...